Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ilang small business owners ang nagsabing nakulangan sila sa inilatag na federal budget kahapon. Isa sa mga ito si Nikki Lasky na may-ari ng Monarch Cakes na matatagpuan sa suburb ng St. Kilda sa Melbourne na tumagal na ng 90 taong negosyo.
Everybody was like sitting there waiting for some miracle to happen and it just was like real nothing. Not enough to really make any great changes for small business or for families.
Sinabi ni Nikki na nahaharap ang kanilang negosyo sa iba't ibang isyong pinansyal gaya ng iba pang small business. At gaya na lamang ng pagtaas ng presyo ng kuryente, lalo at palagian silang gumagamit ng oven at cool rooms. Isa pa anilang pagtaas ng presyo ng itlog na isang mahalagang sangkap sa paggawa ng cake.
Our butter and our eggs are our most used ingredients and they are going up every single week. And it's impossible to keep raising the prices because people don't have any money. You could raise the price, but then you're going to lose customers. So like, what do? You just make less money. You just work for nothing.
Isa ang negosyo na ito ng Polish immigrants sa 2.5 million na small businesses sa Australia na bumubuo sa mahigit 98% ng mga kumpanya sa buong bansa at nagbibigay trabaho sa mahigit 5 milyong katao. Ayon sa Small Business Advocacy Group ng COSBOA, inilatag ang budget sa panahong matindi ang pressure sa sektor sa gitna ng halos dekadang paglobo ng bilang ng mga nalulugi, may utang at pagtaas ng gastos. Sinabi ng chief executive ng grupo na si Luke Arkerstadt na ang small business ay puso ng ekonomiya ng Australia at ang mga kasalukuyang problema ay patunay na mas kailangan ng tulong ng nasabing sektor.
The government trying to deal with the cost of living crisis really does beg a belief that there wasn't more support for small business during a really challenging operating environment.
Isinama sa federal budget ang dalawang pangunahing hakbang para sa mga negosyo sa Australia. Una, ang pangakong alisin ang mga non-compete clause para sa mga manggagawang kumikita ng mas mababa sa $175,000. Sa kasalukuyang patakaran, maaaring pigilan o limitahan ng mga kumpanya ang kanilang mga empleyado na lumipat sa isang kakompetensyang negosyo. Pangalawa, mayroong instant asset write-off scheme na pinalawak upang bigyang daan ang mga kwalipikadong negosyo. Iyon ay mga kumpanyang may taunang kita na mas mababa sa 10 milyong dolyar na agad na ibawas ang halaga ng mga ari-ari ang nagkakahalaga ng hanggang $20,000. Dati ang limitasyon ay nasa $1,000 lamang. Gayunpaman, nakatakdang magtapos ang hakbang na ito sa June 30 at walang binanggit sa budget tungkol sa posibleng pagpapalawag nito. Ayon kay Independent Senator David Pocock, ito ay isang pagkukulang mula sa parehong malalaking partido at nagpapakita ng pagkiling sa malalaking negosyo kaysa sa maliliit na negosyo.
We've seen the major parties rush through a bill for three multinationals that pay no tax in Australia. And yet for 2.5 million Australian small businesses that are part of their communities, that are contributing to the economy, we haven't seen that sort of political will. I'm urging the government and the opposition to legislate this year's $20,000 instant asset write-off.
Ang ulat na ito ay binuo ni Tom Steiner at Sunil Awashti para sa SBS News na isinalin sa ating wika at isinalaysay ng inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.